Warta Berita KBS World Radio 21 April 2023. Berita-berita utama hari ini adalah pemerintah kirim pesawat militer untuk evakuasi warga Korea Selatan di Sudan. Amerika Serikat menanggapi komitmen pertahanan terhadap Korea Selatan dengan sangat serius. Kementerian Luar Negeri menyatakan penyesalan atas pengiriman persembahan ke Kuil Iyasakuni. Bersama saya Abdi Azwar Sahi, inilah berita-berita selengkapnya. Pemerintah Korea Selatan mengirimkan pesawat angkut militer dan pasukan ke Sudan untuk mengevakuasi warga negara Korea Selatan dari negara yang dilanda perang tersebut. Kementerian Pertahanan pada hari Jumat 21 April mengumumkan keputusan untuk mengirim pesawat angkut C-130J serta sekitar 50 personel militer termasuk keamanan dan staf medis dikerahkan ke negara Afrika itu. Kementerian mengatakan bandara di ibu kota Khartoum ditutup karena konflik yang masih berlanjut. Oleh karena itu, pesawat dan pasukan akan bersiaga di pangkalan militer Amerika Serikat di dekat Djibouti untuk memantau situasi dan memberikan dukungan prioritas untuk evakuasi. Seorang pejabat militer mengatakan, diperkirakan pesawat akan memerlukan waktu tempuh sekitar 24 jam untuk mencapai Sudan. Sebelumnya pada hari tersebut, Presiden Yoon Suk-yeol memerintahkan tindakan cepat untuk melindungi warga Korea Selatan di negara itu, termasuk pengiriman pesawat militer. Pertempuran pecah Sabtu lalu antara militer dan pasukan paramiliter dengan 330 korban jiwa yang dilaporkan pada hari Jumat. Kementerian Luar Negeri Seoul mengatakan pada hari Selasa 18 April bahwa 25 warga Korea Selatan di negara itu diyakini aman. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan pada hari Kamis 20 April bahwa Amerika Serikat menganggap komitmen pertahanannya untuk Korea Selatan sangat serius setelah isyarat Presiden Yoon Suk-yeol tentang kemungkinan dukungan senjata untuk Ukraina ditanggapi dengan ancaman dari Rusia. John Kirby, Koordinator Dewan Keamanan Nasional untuk Komunikasi Strategis, mengeluarkan sikap dalam pengarahan saat ia menanggapi pertanyaan tentang saran mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev bahwa Moskow dapat bereaksi terhadap langkah tersebut dengan memasok Korea Utara dengan senjata canggih. Mengenai pernyataan itu, Kirby mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki perjanjian bersekutu dengan Korea Selatan dan berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan Seoul kepada Ukraina berupa bantuan kemanusiaan senilai sekitar $100 juta. Pejabat tersebut juga menyatakan terima kasih atas dukungan publik Seoul terhadap Ukraina, menyebut Korea Selatan sebagai sekutu dan teman yang hebat. Ia mencatat bahwa selama kunjungan kenegaraan Yoon yang akan datang, dia dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan berbicara tentang berbagai tantangan, tidak hanya di Indo-Pasifik, tapi juga di seluruh Eropa dan di Ukraina. Ancaman Medvedev muncul setelah Presiden Yoon mengatakan dalam sebuah wawancara media bahwa Korea Selatan mungkin memperluas dukungannya untuk Ukraina di luar bantuan kemanusiaan dan ekonomi, seandainya negara itu diserang dalam skala besar terhadap warga sipil atau pembantaian. Kementerian Luar Negeri China memprotes tinggi atas pernyataan Presiden Yoon Suk-yeol dalam wawancara dengan kantor berita Reuters yang menentang perubahan situasi di Selat Taiwan secara paksa pada hari Kamis 20 April lalu, dengan mengatakan bahwa pihaknya tidak membiarkan intervensi verbal oleh pihak lain. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan Taiwan adalah urusan dalam negeri China. Menurutnya, di dunia ini hanya ada satu China dan Taiwan juga merupakan bagian dari teritorial China. Permasalahan China adalah masalah internal negara serta merupakan kepentingan utama China. Ditampakkan pula, penyebab utama dalam ketegangan sekitar Selat Taiwan selama beberapa tahun terakhir ini adalah disebabkan karena pelaksanaan aksi kelompok oleh pejuang kemerdekaan dan dukungan dari pihak luar. Jubir Wang menambahkan bahwa aksi kemerdekaan Taiwan tidak harmonis dengan perdamaian atau kestabilan, sehingga pihaknya harus menentang kemerdekaan Taiwan dan intervensi dari pihak lain untuk menjaga perdamaian dan kestabilan di Selat Taiwan. Dia menjelaskan bahwa Korea Utara dan Korea Selatan adalah negara daulat yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta masalah di Semenanjung Korea dan masalah Taiwan berbeda dari segi sifat atau prosesnya. Wang meminta kepada Korea Selatan untuk mematuhi pernyataan bersama perjalinan hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan China, serta dapat menyikapi hal serupa dengan bersikap hati-hati sambil menjaga prinsip satu China. Sementara itu, Presiden Yoon menyatakan di dalam wawancara dengan kantor berita Reuters yang dilaporkan pada hari Rabu 19 April mengenai ketegangan di Selat Taiwan, bahwa ketegangan serupa terjadi akibat percobaan untuk mengubah situasi secara paksa, sehingga Korea Selatan tetap menentang perubahan situasi oleh kekuatan secara paksa bersama dunia internasional. Pemerintah Korea Selatan menyatakan penyesalannya atas pengiriman persembahan dan kunjungan pejabat politik Jepang ke Kuil Iyasukuni. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan hal itu dalam tanggapan atas nama juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada hari Jumat 21 April. Pihaknya menyatakan penyesalan dan kecewa yang mendalam atas persembahan atau kunjungan pejabat politik tingkat pimpinan Jepang ke Kuil Iyasukuni yang menempatkan penjahat perang kelas A setelah Perang Dunia Kedua. Kementerian tersebut mendesak pemerintah Jepang untuk mengenal sejarah dengan benar dan menunjukkan introspeksi diri yang tulus atas sejarah masa lalu. Kuil Iyasukuni menempatkan 2,46 juta orang militer Jepang termasuk Hideki Tojo yang menimbulkan Perang Pasifik dengan perintah serangan mendadak ke Pelabuhan Mutiara dan 14 orang penjahat perang kelas A. Untuk upacara selamatan besar musim semi yang berlangsung selama 2 hari mulai Jumat 21 April ini, Perdana Menteri Fumio Kishida mengirimkan persembahan, serta sebanyak 87 orang anggota Majelis Jepang memberikan penghormatan secara bersamaan ke Kuil Iyasukuni. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Korea Utara memprotes tinggi atas pernyataan bersama pertemuan Menteri Luar Negeri G7 yang tidak mengakui status Korea Utara sebagai negara pemilik nuklir dengan mengatakan hal itu merupakan tindakan intervensi yang ilegal dan berlebihan. Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui, mengatakan di dalam pernyataan kantor pusat berita Korea Utara, KCNA, pada hari Jumat 21 April, bahwa G7 tidak mewakili dunia internasional yang adil dan hanya merupakan sarana politik yang tunduk pada Amerika Serikat. Ditambahkan pula, apabila ada aksi yang mengganggu independensi dan kepentingan dasar Korea Utara, pihaknya akan mengambil langkah tegas. Choe juga mengatakan sehubungan dengan status Korea Utara sebagai negara pemilik nuklir bahwa status itu telah ditetapkan sesuai Undang-Undang Kebijakan Kekuatan Nuklir Nasional, sehingga pihaknya tidak akan mengejar pengakuan atau izin dari siapapun. Korea Utara tetap mengklaim bahwa status negara pemilik nuklir tidak dapat berubah dengan menerapkan Undang-Undang Kebijakan Kekuatan Nuklir di dalam Majelis Rakyat Tertinggi pada bulan September tahun lalu. Menlu Choe menyebutkan Korea Utara melepaskan diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT tahun 2003 lalu, sehingga mereka bebas dari kewajiban perjanjian. Dia mengatakan bahwa uji coba nuklir dan peluncuran rudal balistik antar benua adalah tindakan yang melaksanakan hak kedaulatan yang adil atas aksi militer Amerika Serikat dan negara aliansinya. Choe menambahkan, Korea Utara tetap akan mengambil aksi serupa apabila lingkungan sekitar yang bermusuhan terhadap Korea Utara berakhir. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri G7 mengeluarkan pernyataan bersama yang tidak akan mengakui Korea Utara sebagai status negara pemilik nuklir dengan mengkritik peluncuran rudal balistik secara beruntun. Mereka juga menuntut kepada Korea Utara agar mematuhi langkah Badan Energi Atom Internasional atau IAEA dan menandatangani traktat pelarangan menyeluruh uji ledak nuklir atau CTBT. Pemerintah Korea Selatan membatasi klaim Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui, mengenai status negara pemilik nuklir. Wakil juru bicara Kementerian Unifikasi, Lee Hyo-jung, mendesak Korea Utara pada hari Jumat 21 April agar menghentikan klaim yang tidak masuk akal dan ancaman, serta mendengarkan keprihatinan mendalam dari dunia internasional atas provokasi nuklir dan misil. Ditambahkan pula pengembangan misil dan nuklir Korea Utara melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Korea Utara akan lebih terisolasi tanpa mendapatkan apapun melalui pengembangan misil dan nuklir. Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe, menyatakan bahwa status Korea Utara sebagai negara pemilik nuklir adalah yang terakhir dan tidak berubah. Sementara Wakil Jubir Lee juga mengatakan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan langkah hukuman yang lebih jelas mengenai penggunaan kompleks industri Kaesong Korea Utara secara sembarangan. Ditambahkan pula pemerintah Korea Selatan akan meminta tanggung jawab atas tindakan Korea Utara yang melanggar hak kekayaan perusahaan Korea Selatan walaupun memakan banyak waktu sambil menunggu permintaan kompensasi yang dibutuhkan. Belakangan ini pemerintah Korea Selatan menemukan adanya pergerakan Korea Utara yang memanfaatkan fasilitas di kompleks industri Kaesong tanpa izin dan melakukan aksi penarikan investasi terhadap perusahaan Cina. Keputusan kenaikan tarif listrik kuartal kedua tahun ini yang seharusnya diambil pada bulan Maret lalu kembali gagal diambil pada bulan April ini. Pemerintah dan partai berkuasa berpendapat terpaksa menaikkan tarif listrik karena tarif listrik saat ini yang kurang memadai dari harga asli justru menambahkan kerugian Korporasi Tenaga Listrik Korea atau KEPCO. Namun, kenaikan tarif listrik memberikan beban pada kondisi ekonomi masyarakat sehingga bisa menimbulkan opini publik negatif layaknya biaya pemanasan sebelumnya. Seorang pejabat tinggi pemerintah mengatakan bahwa keputusan kenaikan tarif listrik ini sulit diambil pada bulan April ini karena Sekretaris Kepresidenan Senior untuk Urusan Perekonomian Kantor Kepresidenan, Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya, Kepala KEPCO, dan lain-lain mendampingi kunjungan Presiden Yoon Suk-yeol ke Amerika Serikat. Saat ini KEPCO tidak mampu melepaskan diri dari kondisi defisit perusahaan. Tarif listrik kuartal pertama tahun ini naik 13,1 won per kWh dengan titik tertinggi dalam sejarah. Namun perbedaan sengit antara harga asli listrik dan harga penjualan listrik tetap tidak berubah. KEPCO menyatakan pada hari Jumat 21 April bahwa pihaknya akan mengumumkan langkah lanjutan yang berisikan penurunan biaya perekrutan tenaga kerja, restrukturisasi dalam perusahaan, langkah dukungan, kalangan yang rentan pada energi, dan lainnya dalam waktu dekat. Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya menyalurkan 50 ribu ton beras kepada 6 negara yang mengalami krisis kekurangan bahan pangan akibat penyebaran COVID-19, sengketa, krisis perubahan iklim, dan lain-lain melalui Program Pangan Dunia atau WFP. Korea Selatan menjadi anggota Konvensi Bantuan Pangan atau FAC pada bulan Januari tahun 2018 lalu dan memberikan beras kepada masyarakat serta para pengungsi negara yang mengalami krisis bahan pangan. Pemerintah menyalurkan beras ke 6 negara termasuk Yaman, Ethiopia, Kenya, Uganda, Suriah, dan Afghanistan dengan mempertimbangkan tingkat darurat sesuai indeks kelaparan dunia, daya penerimaan beras Korea Selatan bagi masyarakat setempat, dan lain sebagainya. Pemerintah mengirimkan beras secara bertahap ke masing-masing negara mulai tanggal 22 April mendatang dari pelabuhan Busan, Ulsan, Gunsan, dan Mokpo. Beras yang dikirimkan akan tiba di masing-masing negara pada bulan Juni hingga Juli mendatang dan akan didistribusikan ke para penduduk mulai bulan Juli. Seorang pejabat Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Korea Selatan mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun ke-60, di mana Korea Selatan meminta penyelamatan darurat ke WFP dan juga merupakan tahun ke-6 dalam menyuguhkan bantuan pangan ke negara lain. Dia mengatakan bahwa Korea Selatan merupakan satu-satunya negara yang berkembang sebagai negara pemberi dari negara penerima bantuan pangan dalam periode satu generasi, sehingga akan terus mengembangkan proyek bantuan pangan untuk mencapai target penurunan kelaparan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sekian, Warta Berita KBS World Radio.